азатлык радиосы сөйли. Августың 12-си җомга көн китергән хәбәрләргә азатлык радиосы нәтиҗә ясый микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Кытайның Жэньшэн шәһәрендәге универсиада уеннарында Татарстаннан да зур вәкиллек катнаша. Универсиада загында Фису байрагы Татарстанга тапшырылачак. Яшел үзәннең караплар кырылмасы яңа заманча кимәне юлга чыгарырга әзерләнә. Татарстан юлчылары исә 50 ел элек төзелгән карапларда йөрүен дәвам итә. Казанда беренче тапкыр республика күләмендә 1000 кешегә исәпләнгән ифтар мәҗлесе узачак. Мөфтиятның бу башлангычын президент та хуплаган. Тарихчы археолог урта гасырлардагы бакча сарай макетын эшләде. Аның белән әңгәмә иштерсез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Сүриядә бүгендә президент Башар Асадның хакимияттан китүен таләп итеп урам җыеннары узды. Лондонда шәһәрне ныклап саклау шимбегә кадәр дәвам итәчәк. Hermitage Capital вакыфы юристы Сергей Магнитский ябып тотылган Мәскәү тикшерү изоляторы табибына гаепләү белдерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Сүриянең төрле шәһәрләрендә бүген дә президент Башар Асадның хакимияттан китүен таләп итеп урам җыеннары узды. Кешеләр бу җыеннарга җомга намазларыннан соң кушылды. Соңгы атналарда гаскәрләр белән демонстрациячеләр арасында канлы бәрелешләр булган Хама, Хомс һәм Дайр-аз-Зур шәһәрләрендә иминлек кешеләре тагын кешеләргә ут ачты. Берничә кешенең һәлак булуы хәбәр ителә. Сүриянең төньягындагы Хан Шайхун шәһәрендә дә протест чарасын куып таратканда 2 кеше һәлак булды. Активистлар әйтүенчә, Сүрия дә 5 ай протест чаралары барышында 2000ләп кеше һәлак булган. Сүрия хакимиятен көч куллануудан баш тартырга мәҗбүр итү өчен халыкара басым арта бара. Йемен башкаласы Санада һәм башка шәһәрләрдә дә җомга намазыннан соң йөзләрчә мең кеше президент Гали Абдулла Салихның хакимияттан китүен таләп итеп урам җыеннарына чыкты. Санада президент сарае янында дистәләрчә мең Салих тарафдары җыелды. Йемен президенты июн аеннан бирле Сугуд Гарабстанда, анда ул һөҗүмдә яраланганнан бирле дәваланды. Салих берничә көн элек хастаханәдән чыкты. Шулкадәр озак илдән читтә булуына карамастан, Салих хакимияттан китәргә җыенмый. Илне идарә итүне вакытлыча вице-президент башкара. Йемен президентының хакимияттан китүен таләп итүче җыеннар гыйнвар аенда башланды. Берничә ай эчендә бәрелешләрдә дистәләрчә кеше һәлак булды. Бүгенге урам җыеннары Салихның ракета һөҗүмендә яралануыннан соңгы иң зур җыеннар. Либиядә Мөәммәр Каддафигә каршы сугышучы христианчылар пәнҗешәмбе көнне Брига шәһәрен яулап алуларын белдерә. Бу порт шәһәрдә илнең төп нефть терминалы урнашкан. Христианчылар вәкиленең Associated Press агентлыгына телефон аша белдерүе әлегә бәйсез чыганаклардан расланмаган. Рәсми Триполидә әлегә бу турыда берни әйтми. Шулай ук пәнҗешәмбе көнне христианчылар Триполидан 50 чакрым көнбатышта зур булмаган Насир шәһәрен алды. Әмма әлегә Либиядәге кораллы каршылыкта бер якның да өстенлеккә ия булуы күренми. Русия Либиягә карата БМО иминлек шурасында расланган чикләүләргә кушыла. Бүген бу турыда карарны президент Дмитрий Медведев раслады. Медведев Русия күгендә Либия эшкышлары очышын тыя, бары тик гуманитар йөк ташучы эшкышлар гына рөхсәт ителәчәк. Либиядән яки Либиягә баручы карапларда хәрби йөк булуы турында хәбәр булса, Русия хәрби карапларына аларны тикшерү рөхсәт ителә. Бу карар шулай ук Либия җитәкчесе Мөәммәр Каддафиның якын туганнары һәм якыннары белән финанс эшчәнлеге алып баруны тыя. Лондонда шәһәрне ныклап саклау шимбегә кадәр дәвам итәчәк. Җәмәгать тәртибен саклауда 16 мең полиция хезмәткәре катнаша. Британияның иң зур шәһәрләрендә 3 көн дәвам иткән талау һәм яндырулар барышында 5 кеше һәлак булды. Лондонда гына да 600ләп кеше урам чуалышларында катнашуда гаепләнә. Барлыгы 1700дән артык кеше тоткарланган. Британияның икенче зур шәһәре Бермингхэмда кибет һәм ресторанларны талауда катнашкан, эзләүдә булган кешеләрнең 50дән артык фотосурәте зур экран күрсәтелде. Премьер-министр Дэвид Кэмерон экономия максатында полицияны финанслауны киметү программыннан баш тартсын өчен басым ясау дәвам итә. Hermitage Capital вакыфы юристы Сергей Магнитский ябып тотылган Мәскәү тикшерү изоляторы табибына гаепләү белдерелде. Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин әйтүенчә, табиб-лаборант Лариса Литвинова соксызлык белән кеше үлеменә сәбәп булуда гаепләнә. Элегрек изолятор жетекшісінің дәуалау профилактика ішләр үшін жуаплы урынбасары Дмитрий Кратовқа уайымсызлық ғайплау білдірілген еді. Маркин айтуынша, текшірушілер Магнитский өлімі білен табиблар ішчәнлігі орасында туырдан-туыры бәйләніш болуын ашықлаған. Солымнардан қошу ғайплау білен изоляторға ябылған һәм 11 ой соғастында болған Магнитский 2009 елның ноябрінде өлді. Ауруға уақытында табиб ярдәмі көрсетмәу ғайплау білен жинаят іші ашылды. Русия текшіру комитеті Саян Шуш су электр станциясындағы қоза турында жинаят ішіне бәйлі текшірушілерін тәмімлады. Ул қозада 74 кіші хәләк болған еді. Комитет уәкілі айтуынша, ғайыпленушілер хәзір бұл іш документлары білен тоныша. Барлығы 7 кішіге, шул есептен станцияның ілікі мүдірі Николай Неволькаға ғайыплеу білдірілді. Олар хизмет именлігі қағидаларын бұзып, кіші өліміне кетіруде ғайыплене. Саян Шуш су электр станциясында қоза 2009 елның 17 августында болды. Шартлау нәтижесінде оның 10 бөлігінің 9-ы софтан шықты. Станцияны түзіклендіруге 40 миллиард шамасы сум керек болар деп фаразлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән Наиф Ахмал булды, алға таба азатлык дулкыннарында. Татарстан Башкортстан яңалыклары булары Казан үзәгендә 1000 кешегә исәпләнгән ифтар мәҗлесе узачак. Кырым татарлары түгәрәк өстәлдә милләт алдында торган проблемаларын тикшерде. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Қытайның Шанчжэнь шәһәрендә 26-нчы җәйге универсиада уеннарының рәсми ачылышы булды. Ярышларны бигрәк тә Татарстан якыннан күзәтәчәк, чөнки бу универсиада 2013 елда Казанда узачак студент ярышлары алдыннан соңгысы булачак һәм анда ФИСУ байрагы Татарстанга тапшырылачак. Бу хакта тулырак әйтеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Қытайда уздырылышы бу универсиадага 151 илдән килгән 8000 спортчы көч сынашачак. Иң көп спортчы мәйдан хуҗаларыннан. Кытайлар 804 спортчы белән урын били. Аның артыннан Русия һәм Япония килә. Русияның 672 спортчысы арасында Татарстаннан да 38 спортчы катнаша. Татарстанлылар Кытайда 13 төрдә үз көчләрен сынап карый. Шенжәнгә Татарстан спортчылары белән бердән республика президенты Рустам Миңнеханов җитәкчелегендәге бер төркем түрәләр дә юл тотты. Кеше Татарстан делегациясы ФИСУ әгъзалары белән рәсми очрашу уздырды. Чарада чыгыш ясаган президент Рустам Миңнеханов мондый ярышлар белән студентлар спортының тагында киңрәк җәелүен бәян итте. Һәм Халыкара студентлар спорты федерациясы әгъзаларын 2013 елда узачак универсиада өчен Казанга чакырды. Ә бүген универсиада башланыр алдыннан Казан белән Шенжәнь арасында телекөпер оештырылды. Журналистларның сорауларына җавап биргән Рустам Миңнехановның сүзләренә караганда, Казандагы универсиада авылы биналары Кытайныкына караганда уңайлылыклары ягыннан өстен булачак. Ә менә алардан шөп җыю, хезмәт күрсәтү ягыннан безгә тагында күбрәк тәҗрибә тупларга кирәк булачак, диде ул. Миңнехановны Шенжәндәге ашау ише һәм матбугат хезмәткәрләре белән эшнең яхшы оештырылуы да игътибарын җәлеп иткән. Төрле илләрдән килгән студентлар быел 27 спорт төре буенча көч сынашачак. Бу төрләрнең 13-е мәҗбүри булса, 14-е исә өстәмә төрләр булып тора. Барлык төр ярышларга билгеләнгән медальләр саны 306 булачак. Медальләр дигәннән быел Татарстан спортчыларыннан күп санда медаль алулары көтелә икән. Казан 2013 университеты башкарма дирекциясе матбугат хезмәте вәкиле Алсу Сәетова үткән университетларда Татарстан спортчылары бармак белән генә санарлык булса, быелгысында исә алар 4 дистәгә якын дип белдерде.
Бүген Кытайда башланган университетда Татарстаннан 38 спортчы катнаша, аларның 27-се Россия җыелма командасының төп составына кергән. Шуны әйтеп китергә кирәк, элекке елларда университетларда Татарстаннан 7 яки 8 спортчы катнашса, бу ел инде 38. Шуңа күрә бу ел без медальләрдә күбрәк көтәбез. Безнең
менә шушы спортчыларның кайсыларыннан медаль өмет итәргә була?
Безнең спортчыларыбыз арасында атаклы чемпионнарыбыз бар. Мәсәлән, Европа чемпионы Елена Мигунова, җиңел атлетика буенча, шулай ук авыр атлетика буенча Европа чемпионы Андрей Диманов, Елена Шашарина фехтование буенча, Артур Мингазов, стенд отышы буенча. һәм өстәл теннисы буенча ярышларда катнашучы Александр Шибаев. Менә без алардан медальләр көтеп калабыз. Әлбәттә инде безнең әле тагын теннис ярышларында катнашучы Ксения Лыкина бар. Ул 2009 елда Белградта, Сербиядә узган универсиадада алтын медаль алып кайткан иде. Хәзер инде шуңа күрә быел без аннан тагын бер медаль көтәбез.
Алсу, менә Казанда үтәчәк универсиадада нинди яңа спорт төрләре өстәләчәк?
Казанда университетта 27 спорт төрләренең ярышлары узачак. Бу университетта бүтән университетта тарихында иң күптән булачак һәм шулай ук менә Казан университетында безнең әлегә кадәр университетларда булмаган спорт төрләре дә ачылачак. Алар инде менә бадминтон, шахмат, билбаулы көрәш, регби, самбо һәм пляж волейболы буенча ярышлар керәчәк.
Сез Казан университетының оештыру комитетында эшләгәнгә күрә мөгаен белми калмассыз. Казан университеты килгән кунакларны кой сыягы белән башка университетлардан аерып шок каттырырга әзерләнә.
Беренче чираттан, әлбәттә, Казан университетын әзерләүчеләр безнең киләчәк кунакларыбызга без Татарстан халкының иң күркәм сыйфатларын күрсәтергә тиеш булачак. Безнең Татарстан халкының кунакчанлыгын, Казан шәһәренең һәм гомумән безнең Татарстаныбызның матурлыгын, аның спорт ягыннан уңайлы килешле инфраструктурасын һәм монда яшәүче халыкның шундый бөтен халыкларга карата дустана мөнәсәбәтен күрсәтеп, без шундый атмосфера тудырырга җыенабыз һәм шушы атмосфера инде әлбәттә университетка килгән кунакларыбыз өчен бик зур бәйрәм булып күренер дип өмет итәм.
Диде Алсу Сәетова. Шуны да әйтергә кирәк. Быелгы универсиаданы ябу тантанасы вакытында 2013 елда Казанда узачак универсиаданы тәкъдим итү чарасы да узачак һәм ФИСУ байрагы тантаналы төстә Татарстан башкаласына тапшырылачак.
Гадәттә халыкара уеннар вакытында аны үткәрүчеләр илдә яшәүче халыкларның бөтен милли үзенчәлекләрен дә күрсәтергә тырыша. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова дөрес бу көннәрдә Шәнҗәндә түгел. Шулай да ул Казан Универсиадасы вакытында татар фольклорына да игътибарның зур булуын тели. Киләчәктә Татарстанның фольклор төркемнәре дә Казан урамнарына туристлар янына чыгармы? Наил Алан Җәүһәрова белән сөйләшүне әнә шуннан башлады.
Җәй бер яктан күп эшләр вакыты булса да, ләкин икенче яктан ул зур шәһәрләр һәм бигрәк тә Европа өчен инде фольклор төркемнәренең үзләрен күрсәтә торган вакытлары да. Төрле шәһәрләргә җәй көне туристлар бик күп килә. Шушы туристлар килү уңаеннан Европаның төрле шәһәрләрендә төрледән төрле фольклор фестивальләре уза. Татарстан бит инде үзендә туристлар үзәге, сәяхәтчеләр үзәге буларак танытырга тели. Казанда, Татарстанда туристлар килгән вакытта инде фестивальләр үткәрергә планлаштырасызмы?
Җәй чыннан да ул мен туризм гына бәйле түгел, кайсы кайсы халыкның традицион мәдәниятендә үзе инде бер төрле бәйрәмнәр белмәсе буларак күзаллана. Җәй көне беркадәр көннәрнең озын булуы, эшләрнең беркадәр беткәннән соң инде яшьләргә күңел ачу мөмкинлеге бар. Татарстанда яшәүче барлык җирле халыкларның майның 21-нән каравон фестиваль белән башланып китә ул. Аннан соң инде 17 июльдә Петровля беркадәр тәмамлана. Бер тортыннан берсе, аннан соң инде Сабантуй, Сабантуйдан соң Балтай, Грундуттон, Уяв кебек менә шушындай төрле халыкларның бәйрәмнәре бар. Бу бәйрәмнәр кысасында әлбәттә фольклор төркемнәре фестивальләргә планлаштырылган һәм ул фестивальләр үткәрелә. Без Татарстан дип әйтәбез икән, чит илдән килә икән теге яисә бу турист, хәтта Россияны теге яисә бу төбәгеннән килә торган башка милләт халкы, ул беренче чиратта татарны күз алдына китерә. Туристлар күп булган урыннарда фольклор төркемнәренең чыгышлары бик булмама, аларны читтә үзе күрсәтеп буламы. Бу инде беркадәр фольклор төркемнәрен туристик бизнеска кертү дигән сүз. Бер дә эш бармы дип әйтә алмыйбыз, беркадәр эш башланды. Ул мен Татарстанда татар фольклорына мөнәсәбәт ул юк дип әйтә алмыйбыз. Ул бар иде, ләкин аның нидер бер төрле менә нәтиҗәсе, бер системага салынган эш процессы юк иде. Хәзер менә без икенче ел түгәрәк мен фольклор фестивале үткәрәбез, ул да Иске Казан музей тыйлыгы җирлегендә. Менә шушы тыйлыкка килгән фольклор төркемнәренең без инде бер мишәсе рәхәтләнеп туристларга күрсәтә алабыз дип исәпләбез. Һәм 2010 елда Түрксой аркылы килгән фото художникларны Атабай авылында эшләп килүче Бибинур Таныштыруларның эшчәнлеген күрсәтү генә түгел, алар белән берлектә бу авылга хас булган бер нәтиҗәне күрсәтү үзенең нәтиҗәләрен бирде. Менә бу фольклор төркеме бердән ул Казаннан ерак түгел, алар инде хәзер ел әйләнәсендә җәйге түгел, хәтта кыш көне дә ел әйләнәсендә үзләрендә туристлар кабул иттеләр. Алар инде үзләренең авылларына хас булган уеннарны, җырларны күрсәтәләр, үзләре белән бергә ул уенга туристларны бастыралар, авылга хас булган татар халкының үзенчәлекле ризыкларын пешереп шулар белән сөйләр. Бу бер яктан аларга үзләренең фольклор төркемнәренең яшәү мөмкинлекләрен киңәйтсә, икенче яктан аларга беркадәр вакыт итеп дип әйтәгендә төркемнең яшәүенә кирәк булган оқшашлы мөмкинлеге дә бирде. Әлбәттә, без бөтен фольклор төркемнәре менә шушылай бизнеска кертеп бетерәбез дә, менә алар рәхәт яшиләр дигән җөмләне әйтеп бетерергә тиеш түгел бездер, ни өчен дигән вакытта, тикә исә бу туристка күрсәтү өчен шаблонга кертелгән әзер продукцияга әйләндерергә кирәк. Бөтен фольклор төркемнәрдә бу продукцияны бирү дәрәҗәсендә әле әзер түгел. Шуңа күрә, кайдыр 13-нче елда зур планыбыз бар безнең универсиадага. Фольклор мәйданчыклары әзерләү, шушы фольклор мәйданчыкларын аннан соң инде гомумән без бит инде өметләнәбез Казан, дөнья күренер, Казан башка илләрдән дә күпләп туристлар китерү мөмкинлеге туар дип исәпләнәм менә шушы универсиадага килгән кунакларның, журналистларның кичерешләре, фикерләре булганнан соң бу план беркадәр бар. Инде менә шушы универсиада әлбәттә менә бу мәйданчыкларны инде күрсәтер. Әлбәттә, анда бөтен теләсән иде мәйданчык түгел, туристлар булырга мөмкин булган. Туристларның кызыклы булган урыннарын күз алдында тотабыз. Бүгенге көндә әле Казанның инде без беләбез, ул бик нык әзерлек кичерә шушы университетка. Анда өр-яңа мәйданчыклар, өр-яңа туристлар ел итү мөмкинлекләре эшләнәләр. Менә бу вакытка, бәлки, милли ризыкларыбыз, шул ук вакытта этник төркемнәрнең ризыклары төшерелә торган берничә үзенчәлекле ресторанда, кафеларда булыр. Анда шулай ук фольклор төркемнәрнең чыгышлары да күз алдында тотылыр дигән өметтә торабыз. Менә бу эш башланмады дип әйтә алмыйбыз, ул башланды. Ниндидер бер системалы, беркадәр чыгымнарны сорый торган эшнең дәвамлыгы гына кирәк.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова Казанда узачак универсиада татар фольклорының үз урыны булачак дип сөйләде. Наил Аланның Җәүһәрова белән булган әңгәмәнең дәвамын алдагы тапшыруларыбызда ишетерсез.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Болгария карабы батуын тикшерүше барганда яшел үзән караплар цукырылышы 17 августта әр-яңа заманча кимәне юлга чыгарырга әзерләнә. Бу соңгы 4 елда җитештерелгән юлчылар ташучы 6-нчы шундый заманча һәм уңайлы кимә булачак. Яңа төзелгән А-145 кимәсе суга чырылгач, Сочида сентябрьдә булачак икътисади форумга юл алачак. Бу аның өчен үзенә күрә реклама, яшел үзән карап сүчләренең мөмкинлекләрен танытуда булачак. Моңа кадәр төзелгән юлчы кимәләр Енисей һәм Лена елгасында кулланыла. Тулырак итеп Бикә Тимированы тыңлыйк.
Олигархларның яхталарын ақшаған заманча имин А-145 кимәсенә Идел буйлап сәяхәт итүче туристлар да утырып йөрергә теләр иде әлбәттә. Әмма аларга 50-40 ел элек чыккан иске ямалган караплар гына тәкъдим ителә. Бу яңа заманча кимәнең хуҗасы әлегә сер итеп саклана. Ул Татарстандагы хөкүмәт банкы заказы белән эшләнде. А-145 карабы 150 юлчыга каралган, сәгатенә 70 км тирәсе тизлек белән йөри ала. Бу елга өчен бик зур тизлек дип әйтә белгечләр. Көймә авиация һәм караб төзү технологияләренә нигезләнеп, күгәрми торган металдан куелган. Яңа караб елга һәм диңгезләрдә яр буенда юлчыларны ташу өчен кулланыла ала. Аның моторы Германиядә эшләнгән, башка җиһазлары яшел үзән караб төзү корылышында җитештерелгән. Көймәнең төбе уникаль технология белән эшләнде. Анда йөрүчеләр үзләрен һавада очкан кебек хис итәчәк дип таныта яшел үзән корылышы оештыру бүлеге башлыгы Рафис Фатыхов. Ни сәбәпле шушындый заманча көймәләр Идел буйлап йөрми? Нигә аларны туристик ширкәтләр арендага алмый? Юлчы транспортта туристик ширкәтләрдә күбесенчә иске, советлар заманында төзелгән караблар кулланыла. Яңаларны алырга, кеймәне ямап тотырга да акчасы булмаган арендаторларның хәленнән килми әлбәттә. Болгария батканнан соң матбугатта Русиядә соңгы 20 елда яңа караплар төзелмәгән, Иделдә яңа кеймәләр бөтенләй юк дип әйтелде. Баксаң, кеймәләр аз булса да чыгарыла икән. Без соңгы 15 елда нәрсә булса да төзегән Русиядә бердәнбер караб төзү корылышы булып торабыз, диде Яшел үзән корылышы оештыру бүлеге җитәкчесе Рафис Фатыхов.
За последние 15 лет практически никто ничего не строил для пассажирского флота. В следующий день мы единственные вообще в России, кто построил что-либо хоть за последние хотя бы несколько лет.
Аның сүзләренчә, 2007 елдан алып корылыш, Лена елга пароходчылыгы заказы белән 50-дән алып 150 кешелек заманча, әйләнә тирә мохитне саклау таләпләренә туры килә торган А-45 кимәсен төзегән булган. Барлыгы кырылыш соңгы елларда 5 шушындый кеймә чыгарган. Алар хәзер Лена һәм Енисей елгаларында юлчыларны ташый. Ә күрше төбәкләр өчен кырылыш бернинди дә заказ үтәмәгән.
По реке Енисей, по крайней мере, эти корабли сейчас на сегодняшний день обслуживают там и перевозят пассажиров. И все очень довольны. Там тоже использованы тоже современные технологии, также стоят водометные движители, также стоят для других регионов, пока еще не было ничего построено.
Заманча юлчы кимәне төзү якынча 200 миллион сумга төшә дип хәбәр итте корылыш вәкиле. Киләсе атнада суга җибәреләчәк яңа А-145 карабы да 8 миллион доллар тора. Бу эш Акбарс банк икътисади финанс төркеме акчасын алып барыла. Кимәне кем сатып алачак дигән сорауга Құрылыш вәкілі жауап бермәді бұл сер деп әйтті. Рафис Фатиха сөзләренше біріншісін суға шығарып жібергеннен соң яшыл өзен түзушілері тағын бір кеймеге тұтынмақшы. Яңа кеймені Сочида сентябр ортасында ашылашақ 10-шы халықара иқтисади форумда қатнашушыларға көрсетірге жиыналар. Яшыл өзен құрылышында елші транспорт үшін кеймелер шығарыр үшін бүтін мүмкінліклер де бар. Әлігі тарихи қарап түзу құрылышы заманында хәр ой сайын диярлік бір метеор жетіштірә тұрған болған, хәм бүтін СССР-ның иқтияшларын қанағатлендіріп тұрған. Советлар бірлігі тарқалғаннан соң заказлар кеміген құрылыш бек ауыр халде қалған. Ол елларда қарап түзушілеріні хәрби заказларына яшәтті. Ширкәтнің интернет сәхифәсі хәбәр иткәнше, Русия хәрби диңгіз күчләре заказы белән 1989 елда, Бора 1999 елда, Самум ракеталы хәрби карап, 2003 елда флотның флагманы дип саналучы, шикне саклаучы зур хәрби кеймә төзелде. 2006 елда яшел үзән төзүчеләре Вьетнам хәрби диңгіз күчләре өчен 2 зур хәрби кеймә курды. Құрылыш елші карапларыны дәшілі ола, әмі оның үшін зұр заказлар керек. Яшыл өзен карап түзу шіркәті ойыштыру бөлігі жетекшісі Рафис Фатихов әйткенше, әліге Краснодар хәм Краснояр өлкәләр білән сөйләшулер бара, Татарстанда қызықсына.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркаларны Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер дини тема тәкъдим итәбез. 26 август көнне Казанның Ярминкә мәйданында республика күләмендә Рамазан 2011 дигән ифтар мәҗлесе узачак. Аны Татарстан мусламаннары диния нәзарәте белән республика хакимияте оештыра. Чатырлар эчендә оештырылачак ифтар 1000 кешегә исәпләнгән, әмма килгән кешеләрне кире бирып җибәрү булмас дип ышандыра Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин.
Мондай чара беренче тапкыр үткәрелә һәм дә әле безгә җөмһүриятебез өчен яңа әйбер бу. Бу чараны үткәрү инициативасы белән безнең диния нәзарәте чыкты. Һәм дә безнең тарафтан да бу чара хупланды. Беренче тапкыр булгач, без аны бер җирдә генә шул ярмарычный площадьта мәйданда үткәрергә җыенабыз. Һәм дә хәзерге вакытта бу чараны үз оргкомитеты төзелде. Һәм бөтен организацион моментларын өйрәнәбез. Ничегрәк оештырырга, ничегрәк кешеләрне анда китерергә, чөнки планыбыз буенча Кылшарифтан башлап, аннары шул инде мәйданга күчеп, анда аулаштыру. Күп мәсьәләләр әле эштә, ничегрәк халык керә, тәртибе буенча ул минимум даумча бераз соңрак билгеле була.
Бу бит инде менә президент идарәсе белән бергә оештырылгач, димәк, моңага хөкүмәт даирәләре рөхсәт биргән дигәргә мөмкин. Менә алар арасында ураза тотучылар бармы? Бу ничектер
аны нинди дә статистика юк инде, чөнки бер кеше дә бит мин ураза тотам дип йөрми, тотканы тота, тотмаганы тотмый. Статистика юк.
Кайберләр әйтә, бу сайлау алдыннан ниндидер тиге.
Юк, андай бер түгел. Бу инициатива диния нәзарәтеннән чыкты. Чөнки әйтәм бит, бу чыннан да беренче тапкыр булгач, без аны бөтен теге структуралар, ведомстволар белән дә киңәшләшеп эшләдек. Хәтта Рустам Нургалич үзе хуплады бу мәсьәләне. Бу ифтарны үткәрергә.
Тәмнур Галевич үзе киләчәкме? Чөнки бик күп мәгълүматлар таралды, башта әйттеләр, ул үзе дә булачак дип, аннан соң Диния Нәзарәт моңа әйтте, ул юк әле ул килүе турында.
Әле дә аның килүе планда тотылмый.
Гомумән халык аны чакыру әле тегә сез әйтәсез оештыру шундә генә дисезме? Ничек тә чакырулар?
Эшендә менә безнең инде эш җыелышы үтте бу мәсьәлә буенча. Хәзер менә дүшәмбе көнне яңадан бер җыелышып алабыз, бөтенебез. Инде анда күп кенә қойылған деген мақсатларға бәлкі жауап болар деп ойлаймын мен.
Мында кішінің ораза тұту тұтмауы істе тұтылашақ ма?
Біз бүйте оны айтам, біз контролда тұта алмаймыз. Онда нендей де түркім кіші шақырылған кіші бола. Әмі келген кісіні кері қоқмайлар әлбетті. Анда түрлі вариантлар айтам, біз шаған мен сізге қазір өктігі әлі айта алмайым, шынке ол сынырақ белгілі боларды бөлім. Неше керек, нендей тәртіпті шара ұйыштырылып бітілі.
Финанс яғынан кім тәйтмен ете?
Финанс яғынан мұны Диния Нәзәрәтіне қораған мұсылман бизнесменлер ассоциациясы қәлеміне бәлкі зақланы қасыл болар. Дөньяға келер. Әлігі вақытта мұсылман бизнесменлары өз хисабына бүтін әйберіне өз әскіне алалар.
Дәулет ақшасы түгел.
Дәулет ақшасы түгел. Монда махсус деген инициатива кешеләрдән килә. Дәулет булуша аларга мәсәлән шулык оештыру мәсьәләләрендә тәртип булсын өчен анда кирәкле теге орт моментларда булса, ләкин матди яктан гомумән мусламан бизнесменнары үзләре күтәрә.
Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин гастеп, мөфти Илдус Фәйз ифтар мәҗлесенә кадәр Кыл Шәриф мәчетендә вәгъз силәнәчәген әйтте.
Шул Кыл Шәрифтә бераз чыгыш ясап, анда вәгъзләп килгән җыелган халык кагазларны җиткереп, шуннан соң авыз ачып намаз укып, ярмашны мәйданга, ярмашны площадь дигән җиргә шунда төшеп, иншалла зур-зур шатырлар куелган, шул шатырларда авыз ачып, анда ашап Аллага насип итсә, шулай ук ашау барышында кыска-кыска гына вәгъзләр, кыска-кыска гына аңлатмалар да булыр иншалла тәле. Шулай ук шактый гына волонтерлар безнең үзебезнең яшьләр бүлеге һәм яшьләр оешмасы бар инде безнең бергәләшеп, Аллаһ насип итсә, шушы чарада шулай ук катнашалар, бергәләшеп халыкларга хезмәт кылырлар. Шулай ук бизнесменнар, шулай ук җитәкчелекләр, шулай ук безнең инде үзебезнең арада булган кардәшләребез, мохтаҗ булган кешеләрне дә башында шунда чакырабыз. Аннан безнең ул көннең кадер кичәсе календар буенча. Шушы календар буенча кадер кичәсендә без Аллаһы насыйп итеп, шулай ук ул шәрифтә бераз гына бер чара үткәрергә дә ниятлибез. Анда вагызлар, мөнәҗәтләр, шулай ук тәсбих намазы, зикр тәсбихлар белән күңелләрне күтәреп, һәм тәравих намазыннан соң бераз шушы кичкенә генә чараны үткәрергә һәм шулай ук икенчелек булса мөрәҗәгать иткән идек Татарстан ягасы телевидениесенә. Безгә бәлки Аллаһ шулай ук ярдәм итерләр бөтен Татарстанга, бөтен татар дөньясына моны күрсәтергә һәм бөтен татар дөньясы белән үзебезнең шушы мөселман булган бәйрәмнәребезне, үзебезнең татар мөселманнарының мәркәзе булган, үзәге булган Казанга шушындый бер зур чараны үткәрү, бөтенебез бергә кушылып, хәтта инде быел зара бик зурдан куптык, Аллаһ тәле ярдәм итсә шулар, дәүләт белән бергәләп, халыкның үзебезнең быел менә бик Тегенешле хәл ула булса инде, ниһайәт, Ураза гаетен официаль бәйрәм иттереп кабул итте һәм шушы рәсми бәйрәмдә, иншалла, иншалла, җитәкчелекләребез дә безнең гает намазына килеп бергә безнең халык белән бергәләшеп булсалар, бик тә күркәм булып, һәм дә инде тагын сөенечле нәрсә бу бөтен татарның үзенә күрә, Татарстан Диния Нәзарәте, Татарстанның гына түгел, бөтен татарларның Диния Нәзарәте булып үсеп баруы күренешле, бик тә сөенечле хәл. Чакырырга ниятләгән кешеләребез ул да булса беренче президентыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиев, чөнки аның дингә карата булган мөнәсәбәтен шушы шәһәри болгар белән күреп торабыз без. Аның ихласлыгы, шул кадәр теге самимилеге бигрәк тә җыен болгар җыенында дип каты күренде. Шулай ук Фәрит Харулычның Мөхәммәд Шинне чакырырга ниятле дисез, әлбәттә, иң башта президентыбызга чакыру юлладык. Безнең ниятебез буенча 3000 кеше чакыру иде. Бераз дөресен әйтергә кирәк, курыктык, келесе елга иншалла.
Дип сөйләде Татарстан мөселманнары Диния Нәзәрәте рәисе Илдус хәзрәт Фәйз. Ифтар мәҗлесләре хәзер күп илләрдә уза. Әле бу көннәрдә генә Кушма Штатлар президенты Барак Обама да Ак йортта ифтар мәҗлесе үткәрде. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбезгә кирип укый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук ондагы татарлар белән бергә Омскиның 295 еллыгын бәйрәм итәргә чакырабыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы xəbərlər ilə mikrofon altında Naif Akmal.
Қазанның Мәске урамында урнашқан республика күләм әһәмиәттәге тарихи архитектура қорылмасы Фукс йорты яна дип хәбәр ителә. Янгынның көчле булуы һәм төтеннең беренчә чакрым ераклыктан күренеп торуы әйтелә. Фукс йорты соңгы беренчә ел эчендә җәмәгатьчелекнең игътибар үзәгендә булды. Шәһәр хакимияте аны төзекләндерергә вәгъдә итсә дә, төрле юридик сылтаулар табып, Қазан үзәгендәге бу бина бүгенгә кадәр җимерек килеш калган иде. Сүриянең төрле шәһәрләрендә бүген дә президент Башар Асадның хакимияттан китүен тәләп итеп урам җыеннары узды. Кешеләр бу җыеннарга җомга намазларыннан соң кушылды. Йемен башкаласы Санада һәм башка шәһәрләрдә дә җомга намазыннан соң йөзләрчә мең кеше президент Гали Габдулла Салихның хакимияттан китүен тәләп итеп урам җыеннарына чыкты. Санада президент сарае янында дистәләрчә мең Салих тарафдары җыелды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Русия Дәүләт Думасына праймеризлар дәвам итә. Җиңүче урыннарны фәкать түрәләр генә алып тора. Анда катнашучы Башкортстан татарлары берлеге рәисе танылган Ишхуар Рамил Бигнов 27-нче урында бара. Уфада Башкортстан татарлары берлегенә керүче оешма җитәкчеләре быел кискен үтәчәк Кырылтайга әзерлек мәсьәләләрен тикшерде. Алар бу эшләр канәгатьләнерлек түгел дип тапты. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Куйбышев тимер юлының Чиләбе өлкәсендәге Ерал Сим төбәге аралыгында атна кич булган тимер юл казасында ике башкортстанлы һәлак булды. Алар поезд машинисты һәм аның ярдәмчесе. Чиләбе өлкәсендә булган ике йөк поезды һәлакәте хакында хәбәр бар илгә таралды. Пәнҗешәмбе көн кичендә Ерал Сим арасы тимер юлында бер үк юнәлештә барган ике поезд бәрелешә. Нәтиҗәдә күмер төягән 70-кә якын вагон юлдан читкә чыгып оча. Бәрелешү шулкадәр көчле була ки, дистәләрчә тонналы вагоннар тимер өеменә әйләнә. Һәлакәт нәтиҗәсендә бер поездны хезмәтләндерүче ике кеше, аны йөртүче һәм аның ярдәмчесе шул урында ук һәлак була. Поезд йөртүче Денис Шумикин һәм аның ярдәмчесе Михаил Журавлев Уфаның Дим бистәсендәге локомотив депосында эшләгән. Икесе дә яш кеше. Гаиләләрендә кичкенә балалар тәрбияләгән алар. Әле тимер юл казасы булган урында төзекләндерү эшләре дәвам итә. Шуңа күрә дә кайбер поездлар кеше йөртүчеләре дә, йөк ташучылары да ура юллардан җибәрелә. Байтак кына поездлар гомумән дә туктап калган. Аларда юлга чыккан кешеләр йә башка транспортка күчерелә, йә шул ук поездларда юлланырга рөхсәт бирелгәнне көтә. Исегезгә төшерәбез. 1989 елда Башкортстанның Олы Тилек авылы янында ике пассажир поезды бәрелешеп, анда 600-дән артык кеше һәлак булган иде. Әле ике йөк поезды бәрелешкән урында Олы Тилек станциясеннән 50 чакрым ераклыкта гына урнашкан. Ирексездән халык күңеленә әллә соң бу урын каһәрләнгәнме дигән сорау туа. Чынлап та, Бермуд өчпочмагының игезәгеме әллә бу төбәк дип аптырарсың да. Чиләбе өлкәсендәге каза аркасында Уфа тимер юл вокзалыннан китә алмаучылар өчен тиешле шартлар тудырыла. Аларга җылы аш, шешәләрдә ишәр су һәм башка кирәк яраклар бирелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Русия Дәүләт Думасына праймериз алдан тавыш бирүләр дәвам итә. 12 август көнне әлеге чара республиканың төньягындагы Дуан районында үтте. Башкортстанда алдан тавыш бирүдә депутатлыкка дәгъва итүчеләр исемлегендә җәмгысы 123 кеше. Праймериз чаралары Башкортстанның Бәләбәй, Бөре, Салават, Стәлтамак, Мәләүез, Сибай, Нефтекама шәһәрләрендә, Шакмагыш, Дуан районында һәм Уфаның берничә районында үтте дә инде. Праймериздә республика президенты Рөстәм Хәмитов иң күп тавышны җыя. Аның хисабында барлык сайлаучыларның 85% тавышы. Соңгы нәтиҗәләр буенча беренче унлыкка шулай ук республиканың башка югары түрәләре дә керә. Шулай итеп, Башкортстанда да башка төбәкләрдә кебек җиңүче урыннарын фәкать түрәләр генә алып тора. Башкортстан дәүләт җыелышы Курылтай рәисе Константин Толкачев, Уфа мэры Павел Качкаев, Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина, Бердәм Русия фирқасының төбәк советы сәркатибе урынбасары Александр Дегтярев, Хөкүмәт башлыгы урынбасары Әнвәр Мәхмүтов һәм башкалар birinci onlukta en köp tavuş jeyuşlar isimliginde. Oldan tavuş birülerde deputatlıqa dağva etuşi Başkırstan Totarları Birligi reisi Tonılgan Eşkuar Ramil Bignov aytuunça, tavuş birüler türlü jerde türlü şevte. Birinci gine topkır bulgaş, tecrübesizlikte uzun sizdiredi ol. Ramil Bignov uzi tavuş birülerde elige 27-ci orunda bara. Başkırstan'da hem gümmen Rusya kinliklerinde bargan primerizga türlü firkaler, cemaatçilik uyuşmaları vakilleri arasında münasebet türlüşe. Elgi şoranı kün batışka yerip, bir parodiyaga öğrildirilgen siyasi uyen dibatavşılar da bar. Şulay uylavşılar arasında Ufadağı tonulgan cemaat işliklisi Edward Murdin da bar. Onun fikrinçe, primeriz gadi halkının kuzine tütün jibere turgan bir uyenına. Devlet dumısına soylanacak kişiler bugünden ok bilgileyinde de ol. Olayına da tügül, onlar asılda soylangan da indi de Edward Murdin. Türlü tübeklerden olungan haberlerge korağanda, oldan tavuş birgen binalar polisi hizmetkarları tarafından güçlü sok astına alına. Olarga dilegen her kişi kredi almay. Hatta cemaatçilik uyuşmalarından soylanuda katnaşmışlarının koy bir vekilleri de utkerilmeyen da. Ramil Bignov'nun gerdemşisi, Profesör Mecid Hujin'nin polisi hizmetkarları bilen cancalığa taruğu da şuna aşık delil. Oldan tavuş birüler, Başkırstan'da 23. Avuz'a kadar devam etecek. Kilesotna da onun ağımdağı neticelerine yumbak yasala.
Azadlıkta Ufa Avazı.
Ufa'dağı Başkırstan Totarları Birliğine kırışı uyuşmalar jitekşileri bu yıl sentyabrda hem noyabrda ütesi kurultayga hazırlık meselelerini tikşirdi. Bu işlerinin elige tiyişli derecede alıp barılmağı da aşıklandı. Elegirekte haber etiliyince, bu yıl Başkırstan Totarlarının iki zor jeyini ütesek. Sentyabr ozağında Başkırstan Totar Kongresi uzunun 4-ci kurultayına jeyila. Noyabr ayında Başkırstan Totarlarının gümüm kurultayın ütkeri hakkında itildi. Eli Ufa'da uzan kineşmede şuşu iki zor jeyinga hazırlık meseleleri tikşirildi. Başkırstan Totar Kongresi Başkarma Komitet Tağzası Tonulgan Galim İldar Gabdrafikov aytuunça, Kongresinin komisiyaları jitekşileri uz doirelerine korağan işleri boyunca hesaplar hazırlay. Şuluk vakitta kurultayda kimler şıgış yasarga tiyişligi de bilgilene. Kurultayga hazırlık işleri rayonlarda da devam etedi yol. Emme jeygi yollar şuru sebeple de Başkırstan Totarları Birligi reisi Ramil Bignov'nun primerizlarda katnaşuu arkasında vakıtı tığız buluu bilende bu işler elige big joygana baradı İldar Gabdrafikov. Tübeklerde kurultayga delegatlar soylawu üçin Başkırstan Totar Kongresi filiallari konferensiyalar ütkere. Bu jeyinlar avgust ayı uzağına sentyabr başına tügellenirge tiyişti İldar Gabdrafikov. Kengeşmeden noyabr ayında ütesek Başkırstan Totarları kurultayına hazırlık barışı hakkında da söyleşi buldu. Kongres jeyinine de Gümüm Respublika Totarları kurultayına da hazırlık bir yolu alıp barılırga tiyiş deyip olsızlıklandı. Noyabr ayında ütesek kurultayga hazırlık üçün Başkırstan Totarları Birliğine kirişi 17 uyuşma jitekşileri cevaplı. Olar uz uyuşmaları isiminden kurultayda tikşirilirge tiyişli temalar hem problemler hakkında uz takdimlerin hazırlığı. Fenis Fethi, Ozatlık Radyosu, Ufa.
Hazır Başkırstan'dan Kırım yoklarına köşebiz. BMO'nun General Sekreterinin dünyanın tip halıklar halıq arakının resmi rəvişte ütkerge şakırgan müracaatı bulsa da, ol künni Ukrayna'da bir nindi resmi şaralar ütkerilmi. Ukrayna hem Rusiya vekillerinin BMO'nun tip halıqlarının deklarasiyası için tavuş vermegenlerde məğlum. Şuna da qoramazdan üzlərin Kırım'nın tip halkı deyip sanagan Kırım Tatarları bu künni tırlı şaralar ütkerip gile. Bu yılda onlar tügerek istelyanına jildi. Tolırağ edip Dilaber Usmanını tınlayıq.
Соңғы 20 yılda Украина хакимиятлары сүрүнгө дуч келген Кырым татарлары менен байланып бир нинди канунду кабыл этмеди. Шулай деп Украина 9 августту танымаса да, Ахмачитте инде нече жылдан бери Кырым татар иштимагы ыйышмалары 9 августта туп халыклар маселелери мәдәниятләренә багышланган чараларны инде бер ничә елдан бирле үткәреп киләләр. Бу елда Акмәчиттә төп халыклар мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл узды. Аның темасы Көнчыгыш Европа илләре, Украина һәм Русия Федерациясының төп халыкларга карата сәясәте. Бу түгәрәк өстәлдә Кырымнан Кырым татар, Караим, Kırımçaklar, Rusya'dan Nugaylar, Lizginler, Karatinler, Vietnam'dan Çam halkının vekilleri katnaşkan. Azatlık Radyosu Tügerek Stalin katnaşıcısı hem uyuşturucularından birisi mecliske oppozitsiya deb sanalgan milli firqa yetakchisi Vasiy Avdraymi bilan silashdi. Tügerek Stal katnaşıcıları nindi netice çıkardılar degan sorağa Vasiy Avdraymi biz Ukraynanın tıp halıklarga bulgan münasebetine bit keskin baya berdik. Ukraynada hem Kırımda tıp halıklarının hukukları tanılmaydı dedi Vasiy Avdraymov.
Коренные народы Украины и Крыма находятся в бесправном положении, и ни одно из положений международного права, которое регламентирует защиту интересов и прав коренных народов, в Украине не выполняет.
Мынын сәбәбен аңлатып, Васи Абдураимов Украина Крым татарларын Крымның тип халкы итеп танымый, чөнки аларны тип халык итеп таныган булсайды, ул бу мәсьәләдә халыкара ыйышмалар кабул иткән мәҗбүриятләрне үтәргә тиеш булачак, диде.
Потому что, признав крымско-татарский народ коренным народом Крыма, надо выполнять те международные обязательства, которые имеет Украина перед международным сообществом.
Сөзене дәвам итеп, ул Украинада дәүләтне, илне кайгырган сияси көч булмавы да илдә булган күп кенә мәсьәләләрне, шулай Крым татар мәсьәләсенә хәл итергә кымачаулый, диде. Кырым татар мәсьәләсе төрле илләрнең геополитик максатлары белән бәйле булганын сөйләп, Васи Авдраймов бу илләрнең дә Кырым татар мәсьәләсен хәл итү планнары юк. Диде.
Интересы геополитических игроков вокруг Крыма, они, наверное, я так думаю, не предполагают возрождение в Крыму коренного народа со всеми его правами, со всеми его обязательствами, с которым надо будет еще, кроме Украины, еще надо будет договариваться о том, что тут строить, какие земли тут осваивать, какие природные ресурсы эксплуатировать. А зачем? Лучше договориться с украинскими верхами, чем договориться с народом, который имеет к этой земле непосредственно отношение.
Что надо айтергеки? Васи Абдураимов 2010 елда Русия президенты Владимир Путинга ачык хат юллап Кырым татарларын кыткарыгыз деп язган иде. Мындай адамны мәҗлис дә күп кенә Кырым татарлары да уңай кабул итмәделәр. Аны Русия яклы кеше дип тә гаепләгәннәр, исәпләгәннәр дә хәзер дә бар. Русияның мөнәсәбәте Кырымга нинди дигән сорауга Васи Абдураимов бер нинди, ләкин аның Кырым татар мәсьәләсен хәл итү өчен бүек потенциалы бар, әмма ул аны эшләмәячәк, чөнки Русияның үзенең геополитик мәнфәгатьләре бар.
На сегодняшний день впереди руководство Российской Федерации геополитические интересы, и поэтому в стороне остаются интересы простых людей, в том числе малочисленных и недостаточно защищенных какими-то государственными институциями народов.
Русиядан тыш, Кара диңгез аша Кырымга күрше булган Түркиянең роле нинди була ала дигән сорауга Абдураймов Төркия уңай да тискәре дә йогынты ясый ала. Төркия хәзер үз-үзене изди, ул үзенең икътисадияты буенча дөньяда 19-нчы урында тора. Әгәр дә ул үзене де-факто регионда мөһим роль уйнаган бер ил итеп расласа, аның регионда йогынтысы да үсәчәк, диде. Ә хәзерге көндә Төркия Украинаның эчке эшләренә актив тыкшынмас, диде Васи Абдураймов.
В данном этапе она активно не будет вмешиваться во внутренние дела Украины, а таковой это является крымская проблематика, поскольку Крым является частью Украины.
Кырымдагы яңа хакимият Кырым татар мәсьәләсендә нинди роль уйный ала дигән сорауга Васи Абдураймов яңа хакимият фиркасы үзендә булган мәсьәләләрне хәл итергә мәҗбүр. Бу Кырымдагы вазгыятка тәсир итә. Кырым хөкүмәте рәисе Василий Жарды Кырым татарларга Акмачиттә җир аерып башлады. Бу уңай күренеш, диде.
Василий Георгиевич Жарты, как лидер сегодня, так сказать, от партии власти в Крыму, показал способность действовать достаточно жестко, достаточно, так сказать, прагматично. Он это продемонстрировал в рамках того, что ему совершенно не нужны крымско-татарские головные боли.
Украина хөкүмәте Кырым татар мәсьәләсендә халыкара оешмаларның тәкъдимнәре, рекомендацияләрен кабул итү очраклары булдымы дигән сорауга Васи Абдураев җитди рекомендацияләр булмады, ләкин 1998 елда Украин гражданлыгына кабул итү мәсьәләсендә Украина халыкара оешмаларның тәсирендә сүргеннән кайткан Кырым татарларга гражданлыкны җиңеләйтерелгән усул белән бирде. Диде. Халыкара оешмалар, мусульман илләрнең рекомендацияләре Шулай Түркияның Қырымға истибары Украин ястребларының Қырым мәселесіне қырыс рәуіште хәл итеу чараларына юл бермей деп есепли Васи Абдураимов. Қырым татарларының хақларыны халықара дәрежесінде яқлау мәселесінде мәжлісінің ролыны нешік бәйләр едегіз деген сұрауға Васи Абдураимов бұл мәселеде мәжлісінің ішкенлігін тәңқит етті. Украинада қырым-татар мәселесінің хәл етілуі перспективасы нинди деген сұрауға Васи Абдураимов мен қырым-татар мәселесі Украинада неше хәл етілер білмеймін, ләкин бұл мәселе кешіксіз хәл етілетініне мен оптимизм білен қараймын. Чүнки менің пікірімше қырым-татарлар арасында жидди саяси институттар барлыққа келді. Алар милли харакатын яңадан жанландырып 20 жылда ішленмеген ішлеріні ішлерлер. Қырым татар факторы ise 21-ci ғасырда мұхим фактор болачак деген экспертларның фикрине де мен кошылам, деді Васфи Абдураймов. Азаттык радиосу үшін Кырымнан Дилавер Усман.
Дүния хәлләре. Азаттык радиосы Прага.
Урта ғасырларда Қырым хандығының баш қаласы болған Бақшасарай шәһәрендә хәзер тарихи биналарның бары тик 3 проценты гына сакланып калган. Әлеге шәһәрдә яшәүче тарихи археолог Тимур Бекеров Украинаның тарихи биналарны тыргызырга акчасы да, махсус программа да юк ди. Моңа кадәр Бақшасарайда археология казу эшләре һәм тарихи биналарны төзекләндерү өчен Төркия ярдәм итеп килгән. Ә Тимур Бекеров үзе урта ғасырлардагы шәһәрне макетта яңадан тудырган. Наилаларны тыңлыйк.
Қырым ханлығы башқаласы Бақшасарай шәһәре үзенең бүтән барлыгы, матурлыгы белән қабат дөньяга кайтты дип әйтергә мөмкин. Тарихчы археолог Тимур Бекеров аны урта гасырларда ничек булган нәкъ шулай итеп яңадан тудырган. Бекеров моңа кадәр калын пәрдә артында калган Қырым татарлары башқаласының куәтен дөньяга чыгарасым килде дип әйтә.
Когда мы видим, мы крымские татары, вот эту неказистую улочку там.
Без крым татарлары шыксыз тыкырыкларны, ташландык мәчетләрне күреп, бу безнең барлыгыбыз һәм архитектурабыз дип уйлыйбыз. Урта гасырлардагы дәүләтнең куәтен тасвирлаган искиткеч биналар ниндидер пәрдә артында кала кебек. Бүген гөмбәзле мәчетләр һәм гөмбәзле биналар бөтенләй юк дип әйтергә була.
Мечети, купленные сооружения.
Ди Бикеров. Тарих ішін барлықны тудыру ішін 3 жыл уақыты кете аның түрлі шығанақларға, Украина тарихшылары қызметлеріне, һәм алман этнографы Вильгельм Кизеветтер язып қалдырған мәғлүметлерге тояна. Кизеветтер 1845-47 елларда Қырымда болып, хан сарайы сызымларын ішлеп, рәсімлерін сүрәтләп қалдыра. Аның истәліклері әлі де Берлин музейінде сақлана. Тимур Бекеров эшләгән Бақшасарай 18 квадрат метр. Аңа күз салсаң, 500 еллык тарих бер мизгелдә яна уяна, ди автор. Тарихчылар ханлык башкаласы буларак Бақшасарайга 15-нче гасыр ахырында нигез салына дип яза. Кырым ханнары кавымы башында торган Хаҗи Гәрәй башта үзенең тору урыны итеп, кыя итәгендәге 40 ур калгасын сайлый. Аның янындагы беренчак борынында ханның ашлама сарай дип аталган сарайы төзелә башлый. Янына башка биналарда корылып, ул башкаларның төшенә ханлык идарәсенең үзәгенә әйләнә. Урта гасырларда Бакча сарайының 32 мәчетеннән таралган азан тавышлары гурур кыяларга кагылып, кайтаваз булып тылсымлы шәһәр төне пәрдәсен күтәреп җибәрә һәм шәһәргә җан өрә. Урам ягы тоташ дивардан торган барлык тәрәзәләре дә ишек алдына караган ике катлы йортлардан чыкканнар таргына урамнар уйлап мәчеткә ашыга. Кояш нурлары белән бергә икмәк, яшелчә, җиләк җимеш тәмләткечләр, туқыма һәм диңгез артыннан килгән әллә нинди товарлар белән сәүдә итүче базарлар кайный башлый. Чит ил сәяхәтчеләре Кырым ханлыгы башкаласына килгәч, көнчыгыш нәкышларына таң кала. Монда сәхтиян күн, иярләр, корал, бакыр савыт-саба, үтә дә үткер хәнҗәрләр җитештерелә. Шәһәр үзенең кахвасы белән дә дан тоткан ди бик. Кырым ханнары иң мәртәбәле кунакларына да каһвә тәкъдим иткән. Бакчасарай макеты әнә шул үзгә бер ис һәм тәмне дә искә төшереп торсын өчен шәһәрдәге Дегермен каһвәханәсенә урнаштырылган. Аның хуҗасы Нариман Сөләйманов әлеге макетны ясау чыгымнарын тулысынча үз өстенә алган. Бакчасарайда бүген Бекеров сүзләренчә тарихи биналарның 3 процентына сакланып калган. 1708-9 елларда салынган Тақталы Жәмиқ мәшетін, Хажи Гәрәй түрбәсін, һәм аның хатыны Диләрә Бекеш түрбәсін, һәм тағын бірнешә урынлығына макетта да, шын барлықта да күрергә мөмкин. Украинаның Крымдағы тарихи биналарны тұрғызу үшін мақсус программы да оңа ақшасы да йоқ. Әлігі қадар археологик ізләнулеріні де тарихны барлауыны да Түркия хүкіметі финанслаған. Сол ашықтағы Хажи Гәрәй түрбәсін түзікләндіру, һәм аның тирәсіндегі археологик тикшіру үшләрі де Түркия ярдәме білән алып барыла. 2007 йылда Түркияның Бурса шәһәріндегі Усыра реставрация шіркәті күншіғыш Европада бұрынғы оқу йортларының берсе булган зинҗирле мәдрәсәне торгызуга ирешә. Ул 1500 елда Хаҗи Гәрәйнең улы Мингали Гәрәй фәрманы белән тиле. Аның тирәсендәге археологик казу эшләре вакытында ирләр һәм хатын-кызлар бүлегеннән торган мунча комплексы табыла. Галимнәр әлеге мунчаларның идәннәре һәм диварлары махсус үтемнәр аша килгән пар белән җылытылган нашыклай, кайнар һәм салкын су махсус керамик торбалардан аккан. Әлеге мунчаларның түбәсе һич шиксез гөмбәзләрдән торган, һәм алар чисталык һәм илһам сарайлары булган, ди Бикеров. Аның сүзләренчә, бакча сарай урнашкан тирәлекнең тарихы башкала булганга кадәр үк бик еракка китә. 1272 елда төзелгән мәчет Кырымдагы иң борынгы мөселман корылмаларның берсе булган. Бакча сарай булган урында 5-6 гасырларда ук тормыш кайный башлый. Хәзер дә Шуфут кале дип аталган мәгәрә шәһәренең изләре саклана.
Наил Алам булды. Бу макетны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozodlik.org.
ozodlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларын дәвам итәбез. Омский үзенең 295 еллык юбилеен билгеләп узды. Бәйрәм чараларына елдагыча татар милли мәдәни мәхтәрияте Умырзая ансамбле дә җәлеп ителде. Алар татар милли киемнәреннән шәһәр әйләнде, татар җырлары белән таныштырды. Юбилей чарасы гадәттәгечә халыкара Себер марафоны белән башланып китте. Әлеге йөгерештә тубылда милләттәшебез дә катнашты. Тулырак әйтеп Омскида хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйли.
Стартка 15,000-дан артык кеше чыкты. Тулы дистанциягә, ягъни 42 чакрым 195 метрга, аларның 712-се йөгерде. Җиңүне Кения спортчысы Кейо Джосфат яулады. Милләттәшебез Тубылдан килгән спортчы Закир Кылбаев 35-нче урында булды. Якшәмбе көнне бәйрәм йөрештән башланып китте. Анда катнашучылар шигырьләр, әләмнәр белән шәһәр үзәгендәге мәйдан аша үтеп, Ленин урамыннан Иртеш буена шәһәрнең ситенә кадәр диярлек халык мәсәләмләп үттеләр. Милли мәдәни оешмалар, үзешчән сәнгать коллективлары, шул исәптән шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте, Умырзая ансамбле бу бәйрәмдә һәр даим катнашып килә.
Шәһәр көне елда бик матурлап үткәрәләр, бик зурлап үткәрәләр. Халык бик күп була, бөтен халыкның катнашкан көне дә шушы көн дип әйтәсем килә. Бәләкәй баллары белән, коляскалар белән шәһәр көненә дип киләләр. Бер-берсе белән күрешәләр. Без менә милли автономия буларак шул бәйрәмдә һәрбер ел катнашабыз. Ул безнең өчен зур эш булып тора дип әйтәсем дә килә. Безнең өчен бәйрәм бер эш булып торса да, катнашабыз. Чөнки үзебезнең культурабызны күтәрергә кирәк. Башка халыклар арасында аны күрсәтергә кирәк. Бәйрәм көне без һәрберсебез иртә белән чыккан кешеләр әйеме көн үзенә кишкә хәтле менә шул бәйрәмдә йөрибез. Менә без быелда йөрештә катнаштык. Йорты шәһәрне җәе үтергә туры килде. Бик зур арадына. Халыкның күплегенә исем китте. Урам тулы халык күпме без бардык. Шул хәтәре йөрештә баручыларны сәламлиләр, кычкыралар.
Бу Римма Баратова булды. Гомумән, төрле милләт вәкилләренең үз халыкларының киемнәрендә йөрешкә чыгулары, аннан соң концерт мәйданчыкларында чыгыш ясаулары бәйрәмнең бер бизәге булып тора һәм шәһәребезнең күп милләтле булуын ассызыклый дигән фикерен әйтте. Бәйрәм чараларын тамаша кылырга килгән бер ханым. Дөрестән дә, Омскының күп ял урыннарында оештырылган бәйрәм чараларында да концерт программын милли җырлар белән төрләндерергә тырышалар. Умырзая ансамбле җырчысы Рима Баратова, татарча җырлавымны сорагач, арып кайтсам да, үзем яшәгән район бәйрәмендә дә катнаштым ди.
Менә шул көне үземнең районымда бик матурлап эшләнгән парк ачылды. Шунда сорап килгәннәренә юк, мин бара алмыйм дип әйтсәм дә барырга туры килде. Ни дисәң дә, чөнки минем татарча җырлавымны сорадылар. Бик яратып кабул иттеләр. Тамашачылар урыс халкы булды. Шулай булса да мине бик яхшы кабул иттеләр.
Умырзая ансамбле быел да Яшел утрау ял комплексында соңгы берничә елда үткәрелеп килүче Омски төрле телләрдә дип исемләнгән милли мәдәниятләр фестивалендә катнашты. Фестиваль концертында хәвәскәрләр дә, һөнәри артистлар да һәм башка шәһәрләрдән чакырылган коллективлар да чыгыш ясады. Бердән фикерләр буенча Омскиның 295 еллыгы бәйрәме күләме, гаҗәеп тамашалары белән башка елларда үткәрелгән бәйрәмнәрне уздырган. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Тайда универсиада ачылганда Татарстанда Татарстан Open деп аталучы халыкара ярыш бара. Икенче тапкыр Казанда узучы әлеге ярышта төрле илләрдән килгән хатын-кыз теннисчылар үзара көч сынаса. Әйтергә кирәк, мондый югарылыктагы ярышлар моңарча Мәскәү һәм Петербург шәһәрләрендә генә оештырылган. Әлеге ярыш турында тулырак әйтәп Гөлнар Шәйхетдин сөйләр.
Русия теннис дөньясында бу ярыш дәрәҗәсе белән Кирмән кубогыннан соң икенче урында тора. Шуңадырмы, дөнья теннисчыларының беренче йөзлегенә кергән Евгения Роднина, Весна Далонс, Анастасия Якимова шушы көннәрдә Торонтода узучы халыкара ярышка бармыйча Татарстанга килүне хуп күргән. Бу ярышта 10 илдән килгән 60 лап спортчы катнаша. Русия данын исә 20 спортчы яклый, араларында Татарстан кызлары да бар. Әмма алар Татарстан Open-ның беренче көннәрендә үк ярыштан төшеп калды. Әйтик, Ксения Лыкина төрек кызы Пемра Үзгенгә оттырды. Әмма моңа әллә ни шакатучы булмады дисәң дә була. Чөнки Үзген дөнья теннисчылары баскычының 306-нчы урынында торса, Лыкина нибары 484-нче генә. Әмма Ксения Лыкинага Казанда шактый өметләр багланган иде. Чөнки ул 2009 елда Белградтагы җәйге универсиададан Казанга 2 алтын медаль алып кайткан иде. Шулай Казанданын яклаучы Полина Новоселова да Венгриянең беренче хатын-кыз теннисчысы Василиса Булгакова оттырды. Казан теннис академиясендә шөгыльләнүче Лилия Сабиржанова, Сабина Шайдулина, Диана Кутузова, Августина Цибишева һәм игзәкләр Аида Ралина Калимулиналар да беренче ярыштан ук дистанциядән төшеп калды. Казан теннис академиясе хезмәткәре Венера Абдуллина сүзләренә караганда, кызлар ярышта югары дәрәҗәгә ирешмәсә дә, халыкара ярышта тәҗрибә туплый алган.
Безнең үзебездә шөгыльләнүче укучылар да бу турнирда катнаштылар, үзләренең тәҗрибәләрен күрсәттеләр. Отмасалар да, чөнки монда бик көчле спортчылар килгән, безнекләр дә алардан калышмадылар, уйнадылар. Алар берсә универсиадада алар безнең Татарстанның данын яклаячаклар.
Татарстан Open ярышы уза торган теннис корылмасы турында да аерым әйтеп үтәргә кирәктер. 8 гектар мәйданда урнашкан Казан теннис академиясенә Русиядә тиңнәр юк ди академия вәкиле Венера Абдуллина. Монда барлыгы 26 корт урнашкан, шуларның 8-е бина эчендә. Беренче зал ярышлар вакытында бер бөтен мәйдан булып корылып, күнегүләр вакытында 4 мәйданга аерыла ала. Биредә тамашаны 3000 кеше күзәтә ала. Икенче залда да 4 корт урнашкан. Ачык һавада исә тагын 18 корт бар. Үзәк мәйданда да 3000 тамашачыга исәпләнгән сүтелеп җыела торган трибуна урнашкан. Кышын мәйдан шуалы кайләнә. Шунлыктан бу корылмада төрле дәрәҗәдәге ярышлар үткәреп була ди академия хезмәткәре.
Қазан теннис академиясы уздыра торган чаралар белән Гөлнар Шәйхетдин таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укыйда тыңлый даласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.